Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Si zakonisht të dielave në edicionin e parë të ditës të Radios Evropa e Lirë, ju sjellim ngjarjet dhe zhvillimet kryesore që kanë ndodhur në rajon dhe botë gjatë kësaj jave.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Fillojmë me kronikën e parë. Misioni OSBE-s në Shkup ka shprehur shqetësim të madh për deklaratat e gazetarit Maqedonas Milenko Nedelkovski, i cili ka thënë se një numër i madh i qytetarëve, shumica gazetarë dhe politikan, duhet varrosur thellë në tokë dhe të mbulohen me pllakë të trash betoni që të mos kenë fare ndikim mbi situatën aktuale politike. OSBE ka thënë se refuzon çdo lloj kontakti me këtë gazetar dhe me media që japin hapësirë atij. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Yahjaga.
Misioni OSBE-s në Shkup ka njoftuar se refuzon çdo lloj kontakti me gazetarin Milenko Nedelkovski, si dhe çdo medium i cili i lejon atij forum për të shprehur mesazhet e tij atmeruese. Ky vendim i OSBE-s vjen pas qëndrimit të shprehur publikisht të Nedelkovskit se një numër i madh i qytetarëve, shumica gazetarë dhe politikan, duhet varrosur thellë në tokë dhe të mbulohen me pllakë të trash betoni për të mos patur ndikim mbi situatën aktuale politike. OSBE i ka kërkuar Këshillit të etikës për media pra shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë të reagojnë dhe gjuhës së urrejtjes së përdorur nga Milenko Nedelkovski. Por Mirçar Damçevski bën të ditur se Këshilli i Etikës në Mediume, si organ i pavarur, këtë ditë do të mbledhet për të shqyrtuar reagimin e fundit të OSBE-s ndaj gazetarit Nedelkovski. Damçevski nënvizon se Këshilli ka diskutuar pak ditë më parë ndaj reagimit të gazetarëve kur Milenko Nedelkovski në emisionin e tij në tapet kanë gjetur portretet e politikanëve si dhe një pjesë të kolegëve të tij gazetar, duke i quajtur si tradhtar të kombit Maqedonas dhe njerëz që punojnë në dëm të interesave të shtetit.
Tavot je na komisijeta za žalbi i na sovjeta se razbira, deka se narušeni novinarskite etiki.
Komisioni cili shqyrton ankesat pran këshillit e etikës, medjave, konsideron se Nedelkovski në kuadrë të emisionit e ti, duke i ndarë si tradhtar dhe patriot politikanët dhe gazetarët, ka shkelur të gjitha parimet e gazetaris, përkasisht informimit profesional. Ne gjykojmë jo vetëm veprimin e Nedelkovskit, por të gjitha atyre gazetarëve që shkelin parimet etike si dhe standardet për informim të drejtë dhe profesional, thekson Mirça Damçevski, kryetari i Komisionit për shqyrtimin e ankesave në kuadër të Këshillit të Etikës në media. Ndërkaq, Jovan Trpenovski, shprokuror, thotë se gjuha e urrejtjes e përdorur në një shtet multietnik, siç është Maqedonia, shkakton dëm të madh jo vetëm tek individët konkret, të cilëve u adresohet shprehja, por sipas tij e keqja merr përmasa më të mëdha në shoqëri.
Në
këtë rast, ndjeja penalisht e personi konkret që përdor gjuhën e urrejtjes paraqet mas preventive ndaj të gjithë atyre personave të tjerë që në një mënyrë kanë filluar të manifestojnë gjuhën e urrejtjes, megjithëse jo në mas të madhe, dhe në këtë mënyrë krijohet hapësirë për të kuptuar se ky veprim është i dënueshëm, thekson Jovan Trpenovski, ish prokuror. Nga ana tjetër, Sefer Tahiri, ligjërues në Fakultetin e Shkencave të Komunikimit në kuadër të Universitetit e Europës Uglindorën e Tetov, konsideron se kriza politike dhe më shumë do të nxisë fjalorin e urrejtjes, veçanërisht kur bëhet fjalë për ruajtjen e pozicioneve të privilegjuara që kanë gazetarë dhe media të caktuara, të cilët favorizojnë politikat e qeverisë.
Kur kemi këtë situatë kur partitë politike praktikisht janë në luftë të hapur, jo vetëm ideologjike, por edhe taktike dhe strategjike, vlerësoj se gjuha e urrejtjes, përdorimi i fjalëve thyese, pra ofendimeve dhe sharjeve, por edhe përdorimi i gjuhës së dhunës do të merë për masa gjithë një e më të mëdha.
Tekson Sefer Tahiri, ligjërues në Fakultetin e Shkencave të Komunikimit në kuadër të Universitetit e Europës Qyklindore në Tetov. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Yahjaga.
Afera përgjimeve në Maqedoni po kërcënon edhe ekonomin vendase pasi pasiguria politike dhe institucionale, si pas ekspertve do të largoj edhe më shumë investitore të huaj. Ata thonë se për një zhvillim ekonomik nevojitet stabilitet dhe sundimi së drejtës që në rastin e përgjimeve u dëshmua se nuk ekzistojnë në Maqedoni. Detajti sjelli Suf Kadriu nga Shkupi.
Kompanitë huaja dhe ato vendore kërkojnë ambient stabil, institucione efikase dhe sundim të së drejtës. Vetëm në një situatë të tillë ato do të përcaktoheshin për të investuar në Maqedoni, vlerësoi njohësit të çështjeve ekonomike duke komentuar krizën e thellë politike, e cila sipas tyre do të ketë pasoja të rënda ndaj zhvillimit ekonomik.
Generalno zemeno, znaete deka politikata stabilnost direktno vlije na
Marr në përgjithësi stabiliteti politik ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në kapacitetet e kompanive dhe interesimin e tyre për investime në Maqedoni. Shpresoj se vendi shumë shpejt do të dalë nga kjo gjendje në të cilën tani më një kohë të gjatë ndodhet. Por ne është me rëndësi që Maqedonia të dalë nga zona e të padefinuarve, pasi kompanitë nuk mund të bëjnë planet e parapara në aspekt investimit të kapitalit të tyre, thot Antoni Peshev, nën kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë. I të njëjtit mendim është edhe Izet Zeqiri, profesor i ekonomisë në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov.
Maqedonia gjendet në një kaos dhe normalisht kjo situatë i vjen në dilemë, jo vetëm investitorët e huaj, por edhe bizneset vendore për të investuar pasi biznesi kërkon në stabilitet. Kështu që gjithë kjo situatë do të reflekton shumë negativisht në zhvillimin ekonomik dhe si pas bindjes time ne do të në 6 mujorin e parë do të kemi rënje ekonomike dhe projekcionet makroekonomike për një zhvillim më të qëndrushëm jo jenë në pikpyetje.
Thot Zeqiri. Marja Nikolova, analist i çështjeve ekonomike, thotë se gjendja është e rëndë dhe zgjidhja e vetme mbetet ulja e paleve në tryezën e bisedimeve.
Ono što znam so sigurnost, edhe ka na krajot, ke mora do sedan da pregovarat.
Ajo që e di me siguri është se të dyja palet në fund do të ulen të negociojnë. Çfarë do që të ndodh, se a do të shkojë dikush në burg apo jo, se a do të jap dikush dorëheqje apo nuk do të jap, ata që do të mbeten nga dy partitë të prafshira thellë në antagonizma, do të ulen dhe të negociojnë. Zgjidhje tjetër nuk ka, thotë Nikolov. Por profesori ekonomisë Zeta Zekiri nuk është edhe aq optimist. Ai thotë se rasti me shembjen e ndërtesës së disa katëshe për hakmarrje politike me urdhër të kryeministrit Nikola Gurevski, që u dëshmua edhe nga audio incizimet e prezantuara nga lideri i opozitës Zoran Zaev, dëshmon se institucionet në Maqedoni janë të suspenduara duke e vënë në shërbim të plotë të pushtetit aktual.
Këto janë shtyllat kryesore për një zhvillim ekonomik dhe për investime në Maqedoni. Çështja do të thotë e klimës e biznesit lidhe drejt për drejt të do tëtë me politika qeveritare, lidhe drejt për drejt të me respektimin e barabart dhe pa diskriminim të bizneseve, që nuk ka qenë në fakt, dhe stabiliteti do tëtë i gjitësorit apo një gjitësori pavarur i cili në cilën mund të mbështeten bizneset në kërkimin e drejtësisë.
Sot Zeqiri, edhe kryeministri Nikola Gurevski në një paraqitje publike lidhur me ngjarjet e fundit ka pranuar se këto zhvillime do të kenë pasoja ndaj zhvillimit ekonomik, pasi siç e shpreh ai, disa kompani janë interesuar për gjendjen që po mbretëron këtu. Por Gruevski ka thënë se fajtuar për këtë është opozita. Megjithatë kjo e fundit, akuzat e tilla i quan absurde, pasi tani më i gjithë opinioni është i njoftuar me kriminalitetin e qeverisë aktuale, që ka trembur si asnjëherë më parë dhe investitorët, qofshin ata vendor apo të jashtëm. Sipas të dhënave të Bankës Popullore, investimet e huaja gjatë vitit 2014 ishin për 21 milion euro më pak se ato të vitit 2013, por tani kjo shifër pritet të jetë shumë më e lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e vazhdoj me një material nga Shqipëria. I dyshuari si ekzekutori deputetve Tom Doshi e Mhilm Fufi ka muhuar para prokurorve që të ketë marrë pjesë në ekzekutimin e tyre. Ndërkohë për herë të parë ka folur publikisht ministri i rendit Sajmir Tahiri, i cili ka deklaruar se në përfundim të hetimeve është arritur në konkluzionin se nuk ka pasur tentativë vrasjeje ndaj deputetit Doshi. Për më tej ndjeke Mirela Milorin nga Tirana.
Në daljen e parë publike ministri i rendit Sajmir Tahiri ka rrëfyer në mënyrë kronologjike djenin e ti për akuzën e deputetit Tom Doshi për një atentat ndaj ti. Sajmir Tahiri ka deklaruar se Tom Doshi e ka vënë në djeni për një atentat ndaj ti, e ka takuar edhe me personin që dyshoi si ekzekutor i mundshëm, por ministri ka deklaruar se asnjëherë deputeti Doshi nuk ka pranuar që të denoncojë në mënyrë zyrtare dyshimet dhe faktet e ti të pretenduara. Mes emrave që pretendoi se donin ta eliminonin fizikisht, figuron dhe emri i Eugen Beçit, shefi krimeve të rënda në prokurorinë e përgjithshme deri ditën e sotme. Madje Tom Doshi ka deklaruar ministrit të rendit se grupi që donte ta eliminonte kishte mbështetjen e prokurorit të përgjithshëm Adriatic Lala. Ministri rendit tha se të gjitha akuzat e deputetit Doshi ja ka përcjell kryeministrit dhe kryetarit të parlamentit. Në fund të fjalës së tij, ministri Tahiri mbriti në konkluzionin se nuk ka patur asnjë tentativë vrasje nga askush kundrejt Tom Doshit. Ndërkohë çështja ka marrë një kthesë të fortë të mërkurën si pasojë dëshmisë së të ndaluarit Durim Bami si ekzekutor i dyshuar për atentatin ndaj Tom Doshit. I ndaluari Durim Bami ka mohuar që të jetë porositur nga ndonjë person për të kryer vrasjen e deputetëve Tom Doshi e Mohill Fufi. Paraditja e së mërkurës është shoqëruar me një sër lëvizjesh në prokurorin e përgjithshme, kështu prokurori i përgjithshëm Adriatic Lala liroi nga detyra e shefit të krimeve të rënda prokurorin Eugen Beçi, duke e transferuar në një tjetër detyrë. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Donald Lu, është takuar me presidentin e Republikës Bujar Nishani. Takimi ka zgjatur rreth 30 minuta dhe ndonë se nuk ka njoftim zyrtar për të, ky takim zhvillohet në një situatë të tensionuar politike mbas akuzave të deputetit Tom Doshi. Një ditë më parë, Donald Lu takua dhe me shefen e delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë, si dhe me kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Mirela Milori.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Fjalimi i kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu para Kongresit të Shteteve të Bashkuara është kritikuar nga Shtëpia Barr dhe Departamenti Amerikan i Shtetit. Këto dy institucione kanë thënë se Netanyahu nuk ka ofruar asnjë alternativë të re për programin bërthamor të Iranit, përderisa ka vlerësuar vetëm si të rrezikshëm. Netanyahu ka qenë i ftuar në Washington pa lejen e presidentit Obama. Dëgjojmë të tjera hollësinë e materialin që pason të përgatitur nga Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka reaguar me cinizëm ndaj fjalimit të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, i cili ka kritikuar politikën e tij ndaj Iranit. Në një fjalim para Kongresit të SBA-s, Netanyahu ka paralajmëruar se çdo marrëveshje që nuk e obligon Iranin të çmontojë plotësisht programin e tij bërthamor, do të ketë pasoja të rënda për të ardhmen. Por Obama ka thënë se Netanyahu nuk ka ofruar asnjë alternativë të besueshme. Me aq sa mund të them, nuk ka pasur asgjë të re, ka thënë Obama. Fuqitë perëndimore po bëjnë përpjekje që deri në fund të këtij muaji të arrijë një marrëveshje me Iranin, sipas së cilës Republika Islamike do të frenonte aktivitetet e saj bërthamore në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Perëndimi druan se Irani është duke punuar fshehurazi në krijimin e armës atomike, por Teherani thot se programi i tij bërthamor ka vetëm qëllime paqësore. Nuk kemi ende marrëveshje, mund të ndodhë që Irani të mos i thot po një marrëveshje të mirë. E kam thënë vazhdimisht se më mirë pa marrëveshje se sa një marrëveshje të keqe. Por nëse jemi të suksesshëm në negociata, do të kemi marrëveshjen më të mirë të mundshme për të ndaluar Iranin nga krijimi i armës bërthamore, ka thënë Obama. Vizita e liderit izraelit në Washington ka qenë kundërthënëse nga fillimi, sepse udhëheqësi republikan i dhomës së përfaqësuesve e ka ftuar atë pa u konsultuar me Shtëpinë e Bardhë. Presidenti Obama ka thënë se nuk do të takojë Netanyahun, i cili pas dy javësh do të garojë në zgjedhjet kombëtare. Departamenti Amerikan i Shtetit po ashtu ka shprehur pakënaqësi me fjalimin e Netanyahut, i cili ka thënë se sekretari John Kerry ka konfirmuar se Irani mund të posedoj ligjërisht 190.000 centrifuga për pasurim të uraniumit në fund të çdo marrëveshjeje. Kjo, sipas Netanyahu, do të bënte që Irani të jetë vetëm disa javë larg arsenalit të armëve bërthamore. Por në reagimin e Departamentit të Shtetit thuhet se Kerry nuk e ka thënë një gjë të tillë. Kerry ka thënë se nëse keni implant për energji civile që prodhon ligjërisht energji dhe nuk është kërcënim për përhapje, mund të keni deri në 190.000 centrifuga.
Të nderuar dëgjues, kaq për këtë program. Emisionet e radhës mund t'i dëgjoni në orën 12, 16 dhe orën 21. Nga Praga, mirëmbëçi.